Andrejs Sosokins ir izvēlējies atskaņot Dmitrija Šostakoviča otro klavieru koncertu fā mažorā. Šostakovičs to ir uzrakstījis savam dēlam Maksimam. Vispār mūzika ļoti jauneklīga, ar tādu ļoti gaišu, pavasarīgu, priecīgu noskaņojumu, tieši kas atbilst mūsu pavasara festivālam Windstream. Un vēl šajā koncertu programmā ir virkni skaņdarbi, kuri nav tas tradicionālais Prokofjeva un Šostakoviča repertārs, ko mēs dzirdam simfonisku orķestru programmās. Šeit skanēs piemēram Prokofjeva simfoniskā svīta kinofilmēm Leitnants Kižē, kur sastāv no vairākām ļoti pazīstamām daļām, bet kā svītu kopumā viņu spēlē samērā reti. Celsim gaismā mēs Mendeļa Baša aranžētās Romualda Kalsona kāzu dziesmas, jo arī Romualdam Kalsonam šogad ir jubileja.